VOA. Qophii tantu dabarra paartiin Itoophiyaa bulchitu paartilee mormituu biyyi keessa akka jecha mootummaatti karaa nagaatiin hojjetan waliin korta'anii rakkoo biyyitii keessa jirtu irratti wal mari'atanii karoorallee baafachuu fi walii galan. Mariin tun marii akkamiiti? Maalfaa dubbatan? Tan irratti namoonni itaanaa dur ta'a Kongireesii Federaalistii Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu dubbisee gara namoota san deebisa.
Obbo Mulaatuu, arra paartii Haadeg yookaan Adda Waawii waliin paartii keessan dabalatee paartiileen mormitootaa walgahii gaggeessuu isaanii dhagahaa jirra. Eenyudha kan walgahii kana qopheesse? Eenyutu waame?
Walgahii kana kan qopheesse Adda Waawiidha. Isumatu waame paartiileen sadarkaa biyyoolitti of gurmeessanii jiraatanii wajjiniin kan inni haasawuu barbaade arga.
Paartiileen argaman kun eenyu fa'ime?
Sadarkaa biyyoolessaatti boordii filannootiin kan maqaan isaanii karaa seeraatiin mazagawanii jiraatanii 44 jedhan isaan kana kan isaan waamicha godhaniif.
Eessatti walgahiin kun kan gaggeeffame?
Galma mana maree bakka bu'ootaatti kan inni waamame.
Tole, Obbo Mulaatuu, mee dhimmoota ijoo irratti dubbattan ajandaa marii sana naa ibsaa?
Waamichi isaa kan inni godhame yeroo ammaa Adda Waawiin gadi fagootti of qoratee gara siyachiitti paartii mormitootaa jiniin haasa'uudhaa fi of qopheessee waan jiruu fi kana irratti waa'ee biyyaa irratti naasofnaa akka dhuftan kan jedhudha waamichi kan godhame. Kana irratti egaa hundumtuu irratti argameera. Ajandaan isaa egaa gara booddeetti gara siyachiitti kana irratti hundumtuu walitti dhufe. Waan irratti haasa'uun isa gubbaa jiru kan murteessu ta'a jedhaniiti. Walgahii kana kan geggeesse har'aaf Adda Waawii bakka bu'ee biiroo Adda Waawiitti kan gaafatamaa ta'anii ministeera barnootaa kan turan Obbo Shifarraa Shaguxee turanii haatoo Asmallaashis akkasuma sadarkaa ministeeraatti isaanis wajjin turanii akka nutti manitti Adda Waawiin amma qalbii jijjiirrateera. Gara siyachiitti mormitoota wajjiniin gadi fagoo godee haasa'uudhaaf qophaa'ee dhufeera. Paartii mormitootaa eenyuun waa ta'anii wajjiniin haasa'uudhaaf qophoofneerra. Warra maltii paartii jedhamanii jiran hundumaa wajjiniin karoora isaanii hundumaa irratti wajjiniin haasa'u nus yeroo jalqabaaf waamicha kana goone. Waamicha kana gochuun immoo gara siyachiitti nutu kana geggeessa utuu hin ta'in waliigalteedhaan geggeessuudhaaf jedhanii haasa'anii
gamuma isaaniitti dubbatanii xumurammoo kanarratti dhaabota mormitootaa irraa gaaffiin ka'ee yaanni dhiyaate jira? Obbo Mulaatu,
yaanni baay'ee ka'ee paartilee bakka bu'anii warra dhufan irraati. Yaada adda addaa yaada baay'eedha kan ka'e inni jalqaba ka'e utuu haasaatti hin galiniin dura paartii keessaati kan ka'e keessumatti karaa madrak kan ka'e. Kanaan dura waggaa lamaan darbanitti misoomsonni keenya iddoo adda addaatti kan garmalee hidhameera. Manni isaas jireenyi isaas hundumtuu sakatta'ameera. Inni kaan immoo lubbuun darbeera. Warra lubbuun isaanii darban kanaatii fi yeroo xinnoodhaaf daqiiqaa tokkoof kaanee isaanii yaadannaa han jedhu yaadi ka'e. Kanarratti Adda Waawiin mormii dhiyeessanii nuyi kanaaf isin waamne jedhanii garuu kanarra darbee paartiiloonni adda addaadha ka'anii yaadannoo isaanii daqiiqaa tokkoof gaddaan mul'isanii turan.
Achi booda maalti ta'e?
Kana booddee gaaffiif deebiin ka'ee kanaan dura yeroo adda addaatti waggaa 26 fi mareen godhama. Nagaa buusuudhaaf karaa adda addaadha dubbiin hin haasa'ama. Garuu iddoon gabu murtee hin qabu. Wallabdeetu gidduutti uumama. Amma sammaa kana keessatti attamitti itti fufnaa eeutu itti gaafatama fudhate kan geggeessuu danda'u kan jedhu yaadi ka'ee karaa adda addaan mana keessa deemaa ture.
Deebiin kenname maal fakkaata gaaffiilee kanaaf?
Karaa Adda Waawii kan ka'e turuudha gara siyachiitti rule of engagement dhaabbachuun isa gubbaa jiraa kan jedhudha. Rule of engagement jechuun eeuu kan maree kana geggeessuu kan danda'u independentii kan ta'e eeuu immoo taajjabdoonni kan jiraachuun isa gubbaa jiru. Waan irratti walii galle hundumaa attamittiiniti pireesiidhaaf gadhiibnaa, attamitti qaalii keenya laannaa. Inni kaan immoo yeroo kana irratti haasofnu immoo moodaalitiinsaa maal ta'uun isa gubbaa jira, attamitti deebama kan jedhu waliigaltee qabaachuu waan jiruuf kun hundumtuu hojjetamuun isa gubbaa jira. Kana fudhatee kana deemsuu danda'u immoo attamittiin filamuu danda'a, eessaa dhufaa kan jedhu yaada akkasii deebii kennanii gara siyachiitti waliigallee eeyyuu geggeessuu akka danda'u attamittiin seerrisaa deemuu danda'a yommuu haasaa goonu yommuu walfalmii goonu attamitti ta'a kan jedhu moodaalitiinsaa gara siyachiitti akka itti fuufamee irratti haasa'amuudha kan haasa'ame.
akkaataan itti hojiirra oolfamasaas mariidhuma gara fuulduraatti geggeeffamuun kan murtaa'u ta'a jechuudha.
Kanaatiif egamma yaada paartileen adda addaa yaada kanarratti eewwa geggeessu attamittiin itti deemuun danda'ama. Eewu kan immoo taajjabduu ta'uun isa gubbaa jiru gara lachuuti walaba kan ta'e sirriitti ilaaluu kan danda'u warra akkas akkasii kuni paartiloonni yaada isaanii amajjii gaafa 25 akka lakkoofsa Habashaatti barreessaan akka dhiyeessanii kana booddee gaafa sanaa irratti waliigalteen akka inni godhamuudha kan irratti haasa'amee dhume.
Kanaaf amma gaafa amajjii 25 walitti deebitu jechuudha.
Gaafa amajjii 25 caaffataan erginaa isa booddee dhihaadik deebi'ee waamicha godha jechuudha. Egaa yommuu sanatti dura taa'aa ta'ee geggeessuu danda'a isa jedhu paartiloonni yaada isaanii ergi walitti fidanii booddee jeenuunii kan ta'e karaa lachuu taa'ee ilaalee kan geggeessuu danda'u yeroo sana murtaa'a jechuudha.
Obbo Mulaatu, mootummaan Itiyoophiyaa deddeebisee sochii naannoo Oromiyaaf naannoo Amaaraa keessatti geggeessame keessatti humnoonni ala jiranillee qooda fudhatanii jiru jechuudhaan maqaa dhaabota adda addaa kaasaa ture. Marii kana keessatti waa'een dhaabota yookaan immoo qaamota ala jira jedhee mootummaan dubbataa jiru waan kaasame jira. Marii kanatti ni hirmaatu mun hirmaatanii?
Gaaffin mana keessaa ka'ee inni duraa fi baay'ee kirishaalii ta'e tokko. Yeroo ammaadhaa paartii kan geggeessan yeroo isaan itti mana hidhaa keessa jiranitti labsii atattamaadhaa rakkina iddoo ta'etti saba walitti qabanii haasa'uu iddoon dandeenyetti maree godhame dhufuun iddoon danda'amnetti hundumtuu waa'ee biyya kanaadhaa nu gasha warri jedhan paartiin adda addaadhaa warri bakkee jiranis namni tokko iyyuu taanaan keessatti qooda fudhata jedhamee ture meerre eessa jiru kun hundumtuu hin taane kan jedhu gaaffin ka'eera. Waa'ee hidhamtoota paartii bakka bu'anii karaa siyaasaadhaan warra hidhamanii gara siyachiitti maree keessatti kan ka'u ta'a. Inni immoo waa'ee yeroo atattamaa kana awaajiin kun haka'uu fi adiisuu inni jedhamus immoo akkoo kanaatti maree keessatti ka'ee irratti dubbatama. Paartiloonni warri mufannaa qaban karaa adda addaatiin biyyaa warri ba'an iddoo adda addaa warri jiraatan biyya keessas ta'anii mootummaa kana irratti mufii warri qabanii kana keessatti paartisipeetii goona warri jedhanii yoo jiraatan itti daballaa kan jedhudha karaa adda waa'ee kan jiru.
Garuu gaaffiin guddaan kan jiru Obbo Mulaatu asirratti paartiileen yookaan immoo dhaabonni ala jiraatanis biyya jiraatanis fakkeenyaaf kan akka shororkeessotaatti mootummaan farrajee jiru dhaabonni adda addaa isaan kun haala akkamiitiin dhufneetti hirmaanna jedhu paartiin mootummaa ofiisaa yoo karaa banirraa kan hafe kun akkamitti ta'uu danda'a? Gaaffiin dhiyaate jira kana irratti.
Gaafatameera kan isaan jedhan karaa nagaatiin utuu qawween kaasin utuu rasaa isaan fidin hin haasofna hin hojjenna warra jedhanii ji waliigaltee gochuu hin dandeenya. Kun immoo labsii keessa waan jiruu fi labsii kanaan dura jiruun shororkeessaadha jedhamee warra karaa adda addaatiin maqaan dhaame isaaniin amma kaafne kottaattiin jechuu hin dandeenyu yaada jedhu qabu. Kun immoo nagaa hammam fidaa biyya kanaaf nagaa fidee nagaadhaan jiraachuun attamitti danda'ama? Isa kaan bakka itti dhibne isa kaan kottuu itti galiinnaa jennee ammas immoo deemnee rakkina adda addaa arguun keenya waan hin oolleef ammumaa qabame hundumtuu warri yaada qaban yoo bakkeedhaallee qawwee kaasan qawwee isaanii ka'anii araaraaf akka dhufan waamichi godhamuun isa gubbaa jiraa kan jedhuudha karaa adda addaa kan dubbatame. Haa ta'u iyyuu malee guyyaan har'aadha warruma dhaqe bichaadhaa gara siyachiitti garuu ta'een fa'ii kan kana keessatti qooda fudhatu warri kunis dhufanii nagaan bu'ee walii wajjin jireenya jalqabuudhaa fi hundumtuu araara kana keessatti yoo qooda fudhatanidha jenna nuyi karaa keenya.
Walumaa galatti carraan walitti dubbachuu kun argamu paartiin keessan akkamitti ilaala Obbo Mulaatu?
Kuni kanaan dura nuyi gaafataa turre nagaadhaaf nagaadhaan biyyaana keessatti socho'uun waldibdeen yoo jiraate nagaadhaan dubbatanii dubbii hiikuun walirraa isa qoollifatan isanii walitti siqanii isa walidhan isa wal ajjeesan isa wal garafan isa wal saaman kun dhaabatee namni akkuma jiraataa biyya kanaa dhalataa biyya kanaa ta'ee nagaadhaan ba'ee nagaan galee inni qotu qotee inni daldalu daldalee inni hojjetu hojjetee nagaadhaan ba'ee sodaa malee waliin jiraachuun akka danda'amu uumuun yoo wal bira ta'anii waliin haasa'aniidha. Humna qabna jedhanii qawwee walirratti kaasanii walidhanii wal ajjeesanii nagaan hin bu'u. Nagaan kan bu'u karaa waliin haasa'uuti. Kana kanaan dura paartiin keenya yeroo baay'ee madrakis waggaa baay'ee kana dubbataa kan inni ture waanta ta'eef yaadii qalbii jijjiirratee gara siyachitti irratti yoo hin hojjeta ta'ee baay'ee gammachuudhaan waan fudhannuudha dhagaa walii wajjiniin haasa'anii dubbii hiikuudhaaf.
Itti aanaa durataa Koongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Mulaatu Gammachuu ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Anisa Baramondo, Gudaburens Galatifata.